Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chitatu. Daniele ndi anzake. Daniele chapter 1 verse la 1 ufika pa 20. Chitunzi tunzi ichi chikuonetsa Daniele ndi anzake atatu. Iwo anali Ayuda. Anatengedwa ku dziko la Babulo ndi adani awo. Mfumu ya ku Babulo inafuna iwo kuti amtumikire. Kotero anapunzira chilankhulidwe ndi miyambo ya ku Babulo. Daniele ndi anzake anakana kudya chakudya cha mfumu, pakuti kutero ndi kutsutsana ndi chikhalidwe cha Chiyuda. Iwo anadziwa kuti kusunga malamulo a Mulungu ndi kumlemekeza nchofunikira kwambiri. Tero anapempha ndiwo za masamba kuti adye ndi madzi akumwa. Munthu yemwe anali kuwayang'anira anaopa kuti iwo adwale ndi kuwonda, koma Mulungu anawasunga ndi matupi athanzi kupambana anyamata onse a ku Babulo.